landa andsvari.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvari. Ég held ég hefði sagt það skýrt áðan. Mér illt í hjartanu við öllu lífi sem eitt. En já, miðað við það sem við höfum haft síðan 1975 og í rauninni hefur verið víkkað út, farið umfram í rauninni meginregluna 12 vikur og við höfum verið að framkoma þessar aðgerðir til loka 16. viku. Já, þá vildi ég gjarnan hafa haft það svona. Hins vegar í því frumvarpi sem er frá 75, þá er ég hlynnt því að aðskilja til dæmis ófrjósemis aðgerði því frumvarpi. Að öðru leiti, eins og margir vita sem að þekkja pínlíti til lögfræðinar, þá er ekki einu sinni að tala gamla löggjöf á þessu leiti. Og svo er það annað sem er sérstaklega athyglivert sem ég tók eftir, það er að tala heilbrigðis þjónustu. Eru barnshafandi konur veikar? Eru þar mjög veikar? Og hefur einhverri konu verið neitað þessa aðgerð? Er það ekki það sem máli snýst að við fáum þá úrlausn sem við erum að óska eftir hverju sinni?
Og þá eitir andfall síðar að sinni, háttvirtur